Tailandda hibsda ushlab turilgan 173 nafar uyg'urni Turkiya qabul qilgan. Ular Xitoyga qaytarilgan taqdirda o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin edi. Roza tutishga cheklovlar qo'yilgan Xitoyda Ramazon kunlarida 20 dan ortiq uyg'ur terrorchilikda gumonlanib o'ldirilgani aytilmoqda. Uyg'ur faollari Turkiyadan tashqari biror bir Turkiy davlat rasmiy Pekinga nisbatan e'tirozga jur'at topmayotganidan ta'assufdalar. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur. Dunyo Uyg'urlari qurultoyini diniy ishlar bo'limi boshlig'i Turg'unjon Oloviddin Xitoyga qaytarilish tahdidi ostida turgan 173 nafar Uyg'urni nihoyat Turkiyada qo'nim topishini nafaqat Uyg'urlar balki butun Turkiy dunyo uchun quvonchli xushxabar sifatida baholaydi.
173 Uyg'urning Turkiyaga kelishi, Turkiyaga qabul qilinishi haqiqatga aylandi. Bu nihoyatda biz Uyg'urlar uchun nihoyat xushalanarlik turish. Ve şundakla bütün dünyadaki karındaşlarımız, Orta Asya'daki Türkiye karındaşlarımız ve Türkiye halkı için bir hoşalınarlık bir iş. Çünkü bula Hıtay'a kaydırılıp verilgen takdirde ölümlü hüküm kılınışı ya ki müddetsiz kamalışı elbette turgan getiydi.
Dedi bu. Xitoyda musulmonlarga nisbatan tajiqlardan qochib chiqqan uyg'urlar o'tgan yilning dekabr oyida Tailand hukumati tomonidan chegarani noqonuniy buzib o'tish aybi bilan hibsga olingan edi. Hibsdagi uyg'urlar uzoq vaqt Xitoyga qaytarilish tahdidi ostida qolishdi. Uyg'urlar qurultoyi, Turkiya, Tailand hukumatlari o'rtasidagi muzokaralar natijasida 173 nafar uyg'ur nihoyat Turkiyadan qo'nim topishdi. Sharqiy Turkistonda musulmon uyg'urlarga nisbatan tajiqlar esa to'xtamagan. Aksincha, Ramazon kunlari musulmonlarni tahqirlash yanada kuchaygan.
Bu vaziyat nihoyat keskin, chunki Xitoy hokimiyati Ramazon kirgandan buyon uyg'urlarning roza tutishini va jamilarga kirib ibodat qilishini, taravih namozini o'qishini va undan boshqa diniy faoliyatlarni o'tkazishini, ya'ni Xitoy asos qonunida belgilangan shaklda o'tkazishini mu hatto cheklab Uyg'urlarning nayti besim ostida tutmoqda. Ramazon oyida xuddi Uyg'urlarni masxara qilgandek piva, bira festivali uyushtirib, ko'chalarda bira ichishga zo'rlab insonlarni shu darajada nayti eg'ir vaziyatni shakllandirgan. Buniga norozi bo'lib, roza tutish bizning erkinligimiz emasmi asos qonuniki va bizning diniy ibodatlarimiz Xitoy asos qonuni bo'yicha kafolatga ega qilingan emasmi deb buniga norozilik bildirgan yoshlardan 28 kishini mush ramzon ichida Xitoy bu bizga qarshi chiqdi. Bular terrorist degan tuhmat bilan ularni etib tashladi, ya'ni o'ldirdi. Yani bu Xitoyning nayti vahshiylashganligini ko'rsatib turadi.
Dedi Turg'unjon Oloviddin. Rasmiy Anqara Xitoy musulmon uyg'urlarga nisbatan bosimni oshirgani yuzasidan norozilik bayonoti bilan chiqqan. Ramazon kunlari uyg'urlarga tajiq oshirilgani Turkiya jamoatchiligini ham chetlab o'tmagan. Istanbuldagi Xitoy restorani norozilik nishoniga aylangan. Xitoy tasarrufida qolayotgan Sharqiy Turkistonning etnik xalqi Uyg'urlar Markaziy Osiyo davlatlarining ham mahalliy xalqi hisoblanadi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istonda minglab Uyg'urlar yashashadi. Xitoyga bevosita qo'shni bo'lgan bu davlatlar Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida qardosh mahalliy xalqqa nisbatan munosabat qandayligidan yaxshi xabardor. Ammo hozirgacha ulardan birortasi Xitoyga nisbatan rasman e'tiroz bildirishga jur'at topmagan. Bu jihatdan Turkiy davlatlar orasida ham, musulmon davlatlar orasida ham Turkiya Uyg'urlar huquqiga befarq emasligi bilan ajrab turadi.
Kuchli davlat. Shunga bular Xitoydanmi yoki boshqa bir davlatlardanmi huquq qolmaydi hamda Turk xalqining o'zining qarindoshlariga, Turkiy xalqlarga bo'lgan milliy hissiyatini aytib kuchli Turk xalqining. Ama bu Orta Asya'daki bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de yardım kılamazlığı hem de Kıtay'a yakın boğallığı hem sadi ve başka sebeple kıyınçılıkla boğallık için o karındaşlarımız hazırca bizge yardım kılamayı ortada çıkıyordu. Ama bu devletlerinin halkları bizden birle boğallık işinimiz. Karındaşlarımız üyede bizge naiti histaşlık kıkallıkını gördük. Özbek, Kırgız, Kazak, Türkmen, Azer, bu qarindoshlarimiz ammo davlat diplomatik munosabatni ko'zda tutgan asosda biroz Xitoyga bo'lgan narozilikni ochiq ifodalamasin, balki u yerdagi faoliyat etayotgan uyg'ur aktivistlarni cheklab Xitoyga yaxshichoq bo'lish uchun uyg'urlarni tutib beryotdi hatto degan gap-so'zlar bor. Ammo umumiy xalq biz bilan birga, umumiy xalqlarning biz bilan bo'lganligiga ishonamiz,
dedi Turg'unjon Olovuddin. Turkiyada yakunlangan parlament saylovlari ortidan uzoq vaqt hokimiyatda kelgan prezident Tayyip Erdo'g'on partiyasi mutlaq ko'pchilik ovozini boy berdi. Yangi hukumat partiyalar o'rtasida tuzilajak ittifoq ortidan shakllanish kutiladi. Bu Turkiyaning tashqi, ichki siyosatida ham o'zgarishlar bo'lishidan darak sifatida qaraladi.
Hozirgacha bu yaxshi bo'lib keldi. Bir partiya hokimiyat tutgan davrdim, ammo bundan keyin tahmin yaxshi bo'lib ketishini, bo'lib ketadi deb ishonamiz. Chunki turk xalqi hozir nayti qo'zg'olib Xitoy hokimiyatining shu Ramazon jarayonida etpagan qirg'inchiliklarga va u yerdagi diniy jihatdagi besimiga qarshi noroziliklar etpiryotdi,
dedi Turg'unjon Olovuddin. Uyg'urlar davlati so'nggi bor 1949-yilda Sharqiy Turkiston Respublikasi maqomida Xitoy tarkibiga qo'shib olinadi. 1955-yilga borib esa Sharqiy Turkiston Respublikasi o'rnida Shinjon Uyg'ur Muxtor rayoni tashkil etiladi. Sobiq ittifoq tarkibidagi turkiy davlatlar mustaqillikni qo'lga kiritishi ortidan Sharqiy Turkistonda ham mustaqillikka intilish kuchaygani kuzatiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.